«Ихсан. Рухани тәрбие негізі» кітабы бойынша Алматы қаласы имамдарының дәрістері.
Бисмиллахиррахманиррахим. Алхамдулиллахи роббил аламин. Барлық мақтау бүкіл әлемдердің Раббысы Аллах Тағалаға мақтаулар мен мадақтар. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллямға Аллах Тағаланың игілігі менен сәлемі болсын. Қадірменді бауырлар, құрметті ағайын туыстар, бүгінгі уағызымыздың тақырыбы тәубе тақырыбында болмақ. Істеген күнәсіне тәубе етпеген адам оны істегеннен де жаман деген екен Джафар ибн Синан атты ғұлама. Аллах Тағаланың уәде еткен тәубесі білместік құлының білместікпен жасаған күнәсін, оның жасаған күнә екендігін біліп, тез арада күнәсінен құтылып тәубе еткен пендесінің тәубесін қабыл етемін дейді Алла Субхан Тағала. Оның барлығын Алла Тағала біледі, хабардар. Ал өзінің күнәсін шыбын шаққан құрлы көрмей, көзіне де ілмей жүрген пендесінің және кәпірдің тәубесін әсте қабыл етпеймін деген екен Алла Субхан Тағала. Ниса сүресінде нақтырақ айтсақ 17-ші, 18-ші аяттарында осындай аяттары кездеседі. Бұл дегеніміз Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтқандай, инналлаһа азза ва джал яқбалу тәубатал абд мә лам юғарғир. Пайғамбарымыз айтады, жан алқынға келген кезде, келгенге дейінгі жасалған тәубелер қабыл болады. Сол тәубелерді Алла Тағала қабыл етеді. Ал енді өлер алдында, жан алқынға келген уақытта, енді ешқандай мүмкіндік жоқ, оның көзі жетіп тұр, бе Алла сенің тәубе еттім деген тәубелерді Алла Тағала қабыл етпейтіндігін Пайғамбарымыз хадистермен мықтылап, шегелеп бізге түсіндіріп тұр. Бұл дегеніміз жас кезінде, қазақтың сөзімен айтатын болсақ, жас кезінде тәубе қылсаң, қартайғанша көндігерсің. Қартайғанда тәубе қылсаң, көндіккенше көмілерсің деген сөз ғой. Барлығын күштің бойында, қуаттың бойында, жас кезде жасаған тәубелер әрине сапалы болады. Алла Тағала тәубе етуші құлдардан болуды баршамызға нәсіп етсін дейміз. Бірде бір кісі, ғұлама ғалым, әлхамдулилла деп айтқан сөзім үшін 30 жылдан астам уақыт тәубе етіп келемін деген сөзді шәкірттері естіп, ұстазына сұрақ қойған екен. Ұстаз, әлхамдулилла деген сөз үшін неге осынша тәубе еттіңіз? Ол дегеніміз Аллаға шүкір, Аллаға мадақ, зікір, дұға емес пе? Неге соншалықты түңілесіз, 30 жыл бойы неге үрейленесіз деген уақытта ұстаз айтқан екен, кезінде мен сауда саттықпен айналыстым, базарда сауда болды, бір күні өрт шалып, қасымдағы серіктерімнің, қасымдағы мұсылман бауырларымның базарын күлі көкке ұшты, үлкен шығын болды. Сонда біреу келіп маған, сіздің дүкеніңіз аман есен екен дегенде, мен қуанғаннан Аллаға шүкір, әлхамдулилла деп айтып жібердім. Сосын кейін ойландым дейді, мен сонда менің бауырларым сондай бір зардап шегіп қиналып атқан уақытта менің әлхамдулилла деп отырғаным бұл қалай болды? Мұсылмандығым қайда қалды? Деп дереу шешім шығарып, дүкенімдегі заттарды зардап шеккен адамдарға бөліп берсем де, осы сұрақ, осы сөз менің миымнан 30 жыл болды әсте бір сәтте кеткен емес. Өйткені мен қорқамын, және бауырларыма, достарыма өсиет етем. Әй, ертең мен алда жалда дүние ақыреттік болып, бұл дүниемен қош айтысып жатқан болсам, менің денемді адам көрмейтін жерге апарып жерлеңдер. Бәлкім менің сол сөзім үшін жер мені қабылдағысы келмей, күллі адамзаттың, күлді жолдастарымның алдында ұятқа қалармын деп уайымдаймын деген екен. Бұл дегеніміз, құрметті жақсылар, әрине бізге аса қазір қажет, қазір көршінің үйі өртенсе, сол отқа барып бас үйітіп алатындай жағдайда жүрген бауырларымыз да бар өкінішке орай. Мұсылман адам өзіне тілеген жақсылықты өзгеге тілемейінше толық иманның ләззатын, дәмін татпайды деген пайғамбарымыз сасыр. Сол үшін Алла Тағала тәубемізді қабыл етсін. Әли радиаллаху анхудың, егер Аллах Әли радиаллаху анху керемет бір сүйінші хабарды айтады осы орайда. Егер Аллах Тағала дейді, тәубе ету мүмкіндігін берсе адамға, пендесіне, құлына, демек Алла субханаху тағала тозақ отын ол адамға харам қылғаны ғой дейді. Қараңыз, егер бізге Алла Тағала тәубе ету мүмкіндігін беріп жатса, бізге, сізге қуануымыз керек екен. Өйткені Алла Тағала бізді тозаққа түсуден сақтандырып жатыр. Тозақтың отын бізге не істеп жатыр? Харам қылып жатыр деген сөз. Мұса пайғамбардың заманындағы мына бір оқиғанда айта кетуді жөн көрем, құрметті жақсылар. Мұса алейхиссаламға өзінің ізбасарлары келіп, ізгілер сол замандағы Мұсаға сұрақ қойған екен, я Мұса, бізге сен Алла Тағаладан сұрашы. Алла, сен пайғамбарсың ғой. Алла сенің дұғаңды қабыл етеді. Бізге, біздің арамыздан ең жаман адамды көрсетсінші бізге. Біз сол адамнан аулақ жүрейік. Біліп жүрейік оның жаманның жаман екен деп сұраған екен. Сонда Каллямаллаху Муса ва таклима, лестер Муса Алла Тағалаға қолын жайып дұға етіп, я Раббым, сен ұлысың, бүкіл кемшіліктен пәксің, бізге біздің арамыздағы ең нашар адамды көрсетсең, біз соны біліп жүрсек деген уақытта Алла субхана тағала бір бала жетектеген адам өтеді, сол белгілі бір мөлшерде өтеді, сол адам ең жаман адам. Қысқасы, ең жаман адамды білдік, енді бізге ең жақсы адамды көрсетіңіз, я Раббым, одан тәлім тәрбие ғибрат алайық, оның жанында болайық. Өйткені Алла субхана тағала жақсы деген адамның жанында болу біз үшін үлкен марапат деген уақытта әлгі бала жетектеген кісіні тағы да көрсеткен екен. Сонда Мұса алейхиссалам бұны түсінбей, я Раббым, біздің бұған миымыз жетпеді, біз бұны түсінбедік, бұның әрине сен ұлысың, сен жаббарсың, біз енді осыны бізге түсіндіріп берсең, біз жаман адам деген кезде де сол адамды көрдік, жақсы адам деген кезде де сол адамды көрдік, енді бұның бір ғибраты қандай деген уақытта ол адам, Алла субхана тағала айтқан екен, ол адам сондай күнә жасаған адам, баласын жетектеп теңізге барды, теңіздің жанында баласы оған сұрақ қойды, әке, теңізден үлкен не бар? Әкесі жауап береді, теңізден үлкен мұхит бар. Баласы тағы сұрақ қояды, мұхиттан үлкен не бар? Мұхиттан әкесі жауап береді, мұхиттан үлкен ғаламшар бар. Одан үлкен не бар деген уақытта әкесі, одан үлкен әкеңнің күнәсі бар деген екен. Баланың тілі бала емес пе? Баласы айтады, әке, сіздің күнәңізден үлкен не бар енді дейді. Сонда әкесі айтқан екен, күнәдан үлкен Аллах Тағаланың рахымы, мейірімі, кешірімі, тәубе деген үлкен есік бар. Шынайы Алладан сұрасақ, Алла Тағала бізді кешіреді деген сөз үшін Аллах Тағала оның күнәсін кешіріпті. Рим ойшылы Сенека мынадай бір сөз айтады, өмірде мысал өлең секілді, ұзақтығымен емес, мағынасымен өлшенеді деген екен. Сол сияқты елуді еңсерген Имам ан-Науави деген үлкен ғұлама ғалым, артынан сонда жасы өмір сүрсе де үлкен ғибратқа толы өнегелерді, ислам мұраларын, көптеген хадис шәріптерді, уағыздарды бізге жеткізіп қалдырып кетті. Сол Имам ан-Науави айтады, адам баласы, ұстаздар, ғалымдарымыз күнә істеген іске ұрынатын болса байқаусызда, ол адамға бірден күнә тәубе ету міндет дейді. Тәубе етушінің бойында мына үш нәрсе болсын дейді. Біріншісі, Аллах Тағалаға бойсыну және оған қарсы келмеу еш уақытта. Екіншісі жасаған ісіне өкіну. Ай, мынау күнәсі дедім. Енді қалай болады? Күндіз түні адамның уайымы болу керек екен. Үшіншісі сол жасаған күнәні байқаусыз деген күнәні енді гәрі оған жоламауға бел буу деп жауап берген екен. Пайғамбарымыз әлемнің өмірі, Пайғамбарымыз әлемнің кезеңі ғибратқа толы ғой, құрметті жақсылар. Соның бір ғибратын айта кетсем. Пайғамбарымыз әлемнің кезінде Сағалаба сахабаны баршаңыздар білесіздер, білсеңіздер де осы сөзді айта кетуді жөн көріп отырмын. Пайғамбарымыздың Сағалаба есімді сахабаны әлдебір нәрсені алып келуге жұмсайды. Ол Сағалаба жолда кетіп баратып, ашық тұрған есіктен әйелдің бейнесін көреді. Сол бейнеге пендешілікке салынып, сәл кідіріп, барып ертесін есін жиып, тәубе етіп, ей Аллах тағалам, мен үлкен күнә жасап қойдым. Енді осы көзбен пайғамбарымызды қалай көрмекпін, күнә жасаған көзіммен, ей Раббым, мені кешір деп қаладан шығып қашып, тауға қарай қашып кеткен екен. Сонда пайғамбарымыз әсілім күтеді, келмейді, үйіне адам жібереді Алланың елшісі, ешкім таппайды, көрдім, білдім, адам жоқ. Сонымен не керек, Алла біршама уақыт өткеннен кейін уахи келеді пайғамбарымыз әсілімға, білдіреді Жибрейіл алейхиссалам. Күнә істеп, күнәсіне өкінген пендең сонау шыңның төңірегінде жүр деген ақпарды пайғамбарымызға Жибрейіл алейхиссалам білдіреді. Сол білген уақытта Салман Аль-Фариси мен Умар ибн Аль-Хаттабты пайғамбарымыз сол жерге жіберіп алып келуін бұйырады. Онда олар барып жолда білесіздер Зуфафа деген қойшымен жолығып, содан сұрап, сонда сипаттап бергенде әлгі қойшы айтқан, ә, сендер анау түнде тозақ отынан қорқамын, Алла мені кешір деп жүрген анау жас жігітті айтып отырсыңдар ғой, иә, ондай адам бар, иә, осы таудың төңірегінде кешке жақын осылай айқайлайды, тозақ отынан құтқар ия Раббым деп айқайлап жүретін жігітті білеміз дейді. Сонда Омар шын мәнінде сол жерге барып түнде ол адамды ұстап, Сағалабаны ұстап алып, енді қайтайық, есіңді жи, мұның не деген уақытта Сағалаба айтқан екен, Расулалла хабардар ма бұдан деп. Ол жағын білмедім, бірақ сені алып келуді бұйырды деп Омар қысқа қайрады. Сонымен пайғамбарымыз әсілемға алып келеді. Сонда Сағалаба айтады, менің бір өтінішім, пайғамбарымыз намазда тұрғанда алып беріңдерші мені дейді. Сонда пайғамбарымыз намазда тұрған уақытта әлгі намаз аяқтап болғаннан кейін пайғамбарымыз Омар Сағалабаға келді ма деп сұраған уақытта Сағалаба шошып қорқып кетеді. Сонда ей Сағалаба, мұның не, неге олай жасадың деген уақытта, ия Раббым, менің күнәм өте үлкен дейді. Тоқта, сенің күнәңнен да үлкен, сенің күнәңнен үлкен күнәңді өшіретін мынандай бір Алланың аяты бар. Роббана атина фид-дунья хасана уа фил-ахирати хасана уа қина азабан-нар. Ей Аллахым, маған осы дүниеде де, ақыретте де жақсылық бер деген аятты оқып берген екен. А менің күнәм бұдан үлкен, үлкен ғой, ия Аллахтың елшісі деген уақытта, жоқ, сенің Алланың аяты одан да үлкен, сен олай жасама деп түсіндіріп берген екен. Сонда Сағалаба қуанып үйіне келіп, бір шама уақыттан кейін дүние салайын деген хабар келеді, ажал сағаты келеді. Дүние салайын деп атқан уақытта пайғамбарымыз әсілем көңілін сұрап келген уақытта пайғамбарымыздың тізесіне басын қояды. Сонда басын алып жерге қояды. Ерас пайғамбарымыз айтады, ай Сағалаба, бұның не, неге олай жасадың дегенде, бұл бас күнәға толы бас қой, ия Расулалла, сіздің мүбәрәк жүзіңізге, аяғыңызға қоюға дәтім шыдамайды деген уақытта, жоқ, Аллах тағала шынайы түрде тәубе етсең, Алладан шынайы сұрасаң, Алла сенің тәубеңді қабыл етеді деп біраз түсіндіру жұмыстарын жүргізген екен. Арасында біраз уақыттан кейін дүние салады, пайғамбарымыз жаназа намазын оқиды. Жаназа намазын оқыған уақытта сондай бір деректерде келеді, пайғамбарымыз аяғының ұшымен тұрды деген. Сонда сахабалар сұрайды, сіз неге аяғыңыздың ұшымен тұрды деген екенде, Сағалабаның жаназасын оқуға періштелер түсті. Және олардың көптігі тығыздығынан мен аяғымды көтеріп тұруға мәжбүр болдым деп пайғамбарымыз әсілем жауап берген екен. Қараңыздаршы, қандай тағылымы мол ғибратты оқиға. Сіздер мен біздерге жасаған кейбір істерімізде өкінбей, шыбын шаққан құрлы көрмей, әй деп жүріміздің астында ешқандай қайыр жоқ, адасқанның айыбы жоқ, қайта үйрін тапқан соң деген біздің сондай бір ғибратты сөздеріміз бар. Сол себептен тез арада күнәларды жоюға тырысуымыз керек екен. Сонымен құрметті жақсылар, мынау тәубе етуші пенденің тәубеге пендеге мына нәрселерді білу жөн екен. Біріншіден, тез арада күнә жасаған уақытта тез арада одан құтылуға асығу. Бір күнә жасадыңыз, дереу тәубеге келуге міндетті. Өйткені егер ажал сағатымыз келіп қалған болса, күнә істеген бойында біз Аллаһтың алдына аттанып кетуіміз не қабыл. Екіншіден, күнәдан күнә істеген күнәға соны жоятындай бір жақсылық жасау. Үшінші, күнәні жек көру. Осыны әй бекер жасадым деп өкіну. Алмақтың да салмағы бар дейді. Төртіншіден, ол дегеніміз жасаған күнәңе қарай тәубені үлкен күнәлер жасап жай ғана кешір деп қоя салу жеткіліксіз құрметті жақсылар. Оған мысалы адам таудан төмен қарай түскен уақытта тез түседі, ал таудан жоғарыға шыққан уақытта біраз қиналады. Демек, бұл дегеніміз астында өте үлкен мағына мән жатыр. Және оны ол күнәні қайталамауға бел буу. Еш уақытта оған қайта оралмауға Алладан пана тілеу. Міне, осы қасиеттер тәубе етуші пенделердің басында болу керек. Аллах Тағала баршамыздың тәубе тілектерімізді, құлшылық мінәжаттарымызды қабыл етсін. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның тәубе еткендей пайғамбарымыз айтады: «Ат-тәйбу минәз-занб кәмән лә занбә ләһу». Істеген ісіне өкініп тәубе еткен адам бейне бір күнә жасамаған адам секілді дейді пайғамбарымыз. Және пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям өзі үнемі тәубе етуден еш уақытта жалықпаған, және оны бізге ғибрат есебінде көрсеткен. Аллаһ Тағала пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтады: Аллах Тағалам, сен ұлысың, сен жаратушысың, сен ризық берушісің, сен біздің күнәлерімізді кешірушісің, саған ғана құлшылық қыламыз, сенен басқа құлшылыққа қылуға лайықты ешқандай пенде жоқ, күш қуатымыз, денеміздің, әліміздің, күшіміздің жеткенше бір өзіңе құлшылық етуден бізді айыра көрме, я Раббым, деп пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның өзі дұға еткен. Баршамызға осы пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның көрсеткендей дұға етуді Алла жазсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Жаңылмайтын жақ, сүрінбейтін тұяқ болмайды. Жасаған қателіктеріміз, күнәларымызды кешіріп, Аллаһ Тағаланың алдында жәннаттық пенделерді болуды Алла баршамызға нәсіп етсін. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم